94% tie ir bijuši vīrieši un 6% sievietes. Un tie ir gados jauni autovadītāji no 21 līdz 34 gadiem. Mūsu pētījumā ir atklājies, ka gada laikā 64 personas no mūsu 592 tomēr ir zaudējuši savas tiesības, un pusei no šiem 64 cilvēkiem liegums ir iestājies sakarā ar uzkrāto maksimālo soda punktu skaitu. Mēs esam secinājuši, ka puse no tiem 592 cilvēkiem tāpat kā iepriekš turpina pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus, un ne tikai ātrumu, bet arī drošības jostu nelietošana, vadīšana bez tiesībām, ceļa zīmju neievērošana un parādās alkohola reibums. Vadītāji no pētamās grupas ir iekļuvuši 67 ceļu satiksmes negadījumos, un arī ir bijis viens gadījums uzbraukšana gājējiem, kur gājējs ir guvis ļoti, ļoti smagas traumas. Un tas arī ir tas, ko mēs tiešām gribējām noskaidrot, lai mēs varam visiem cilvēkiem izstāstīt, paskaidrot, kāpēc tomēr tas katrs punkts iegūtais, ka tas nav tikai punkts, kurus pēc gada vai diviem nodēsīsies, bet tas ir iespējams kāda cilvēka dzīvība, veselība,